Me oltiin kerran menossa Pelson vankilaan. Mä kävin siellä 14 pääsiäistä aina. Mä olin 2 päivää aina Pelson vankilassa, 2 päivää Sukevalla. Ja mä erään sisaren kanssa lähdin sinne Pelson vankilaan yksi pitkä perjantai, vai mikä se oli. Ja yhtäkkiä tulee traktori vastaan ja oli, en mä muista, että oliko silloin kesärenkaat vai mitä, niin mä en voinut mitään sillä autolla. Se meni suoraan satanen oli mittarissa ja sitä traktoria päin. Mä en ehtinyt mitään siinä tekee muuta kuin huokasta Herra eteen. Yhtäkkiä tulee sinne valtava enkeli siihen eteen. Nostaa sen meidän auton. Mä näin sen oikein. Se nosti sen auton keulan siitä traktorin edestä sivuun. Ja sitten kun toisen kaistat ei tullut mitään, meidän auto vyöri sinne toisen kaistan yli ja semmoiseen pieneen ojaan. Auton pohjalla siellä lattialla oli noin 50 senttiä vettä. Kohta tulee pelastuslaitos sinne ja ambulanssit tulee ja kysyy, että no, sattuko mitään? Mä sanoin, ei tässä mitään sattunut, että nyt olisi kiire linnaa. Ja ne hinas sitten sillä paloautolla meidät sieltä ylös ja sitten ajettiin lähimmälle huoltoasemalle ja mä otin sitten niillä matoilla, mitä oli siellä alla, niin suurimmat vedet pois. Mä nyt tulee hyvät vankilareissut. 16 poikaa tuli uskoon sen pääsiäisen aikana. Mutta Jumala joskus voi tällä lailla tulla tämmöinen, kun se vihollinenhan siellä koko aika yrittää meitä, että toi ei enää tekisi tätä hommaa, että silloin, mutta se oli kyllä semmoinen konkreettia. Mä muistan, mä sitten soitin vielä, kun jossain sitten soitin, kun mä sitten vasta oltiin Pelsoa menossa, että me ehdittiin ajoissa sinne, niin soitin sitten seurakunnan paimeneen. Mä sanoin, että tämmöinen tapahtui, että kiitos Jumalalle, että oli. Et sitten alkoi vähän niin kuin vapaasti, hei, tässä on mun sattu tosi pahasti. Mutta ei sitä mitään pahasti meille satu, hyvinhän meille sattuu, kun ollaan taivaaseen menossa.
Amen.
Joskushan voi olla vähän jännittävää tämä elämä, ja sehän on ihan kiva, että on vähän jännitystä elää. Ettei ole semmoista tasapaksua elämää. Niin. Hei, mä oon katsonut tätä teidän seurakuntaa, niin tämä on ihan liian pieni.
Joo, niin.
Teillä on ihan liian pienet tilat. Tämähän estää jo seurakunnan kasvuakin.
Amen.
Eikä teillä ole kasteallastakaan. Mennyt talvella tuohon Vantaalle, ja te kairaan siihen reikä sitten siihen, ja upota siihen, niin siitä täytyy olla tosi luja usko, että menee talvella kasteelle. Mä oon nähnyt semmoisia videoita tuossa Facebookissa, kun ne Venäjällä kastaa sillä lailla, ihan talvella avataan sillä. Mutta ihan en tiedä mistä, mutta ensimmäinen aikakirja ja 28. luku ja sieltä jakeesta 20. Siis ensimmäinen aikakirja, 28. luku ja jae 20. Daavid puhuu pojalleen. Daavidhan halusi tietenkin, että pojat on uskossa ja pojat on innokkaita ja ne menee niin kuin Herran teitä ja on semmoisia kovin rakentajia ja niinhän mekin jokainen halutaan. Että omat pojat ja tytöt, että ne palvelis elävää Jumalaa ja olisi täynnä uskoa ja täynnä pyhää henkeä. Mutta meidän pitää itse olla täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Me voidaan mitään tartuttaa omiin lapsiimme, jos itse ollaan semmoisia vetelyksiä. Mutta tässä on aika valtavaa, mitä Daavid sanoi pojalle jakes 20. Daavid sanoi pojalle Salomolle, ole luja ja rohkea, ryhdy työhön. Varmaan muistetaan, ketkä luetaan Raamattua paljon tai sillä lailla joka päivä, niin siellä jo Joosualla oli kanssa, aina se Jumala kehotti monta, on luja ja on rohkea. No tässä on ihan sama, siellä Daavid sanoi Salomolle, ole luja ja rohkea, ryhdy työhön. Älä pelkää, äläkä arkaile. Sillä Herra Jumala, minun Jumalani on kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, jotta sä saisit valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. Daavid itse ei saanut rakentaa Herran huonetta, koska hänen kätensä oli verta täynnä, oli sotia tehnyt ja kaikkea, ja sen takia tämä Salomo sitten hänen poikansa, hänen piti rakentaa sitten se Herran huone siellä ja temppeli. Mutta tämä sitten, hän ei jätä sua eikä hylkää sua, jotta sä saisit valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. Nyt Jumala haluaa varmaan meillekin jokaiselle, että me oltaisiin lujia tässä uskossa. lujia ja rohkeita. Ei pelätä sielun vihollista, ei pelätä tämän maailman ruhtinasta, vaan käydään tätä taistelua eteenpäin. Riistetään saatanalta saalista sillä lailla. Viedään tätä rakkauden sanomaa eteenpäin. Mä uskon täällä Suomenkin maassa, niin täällä koko aika tuntuu, että seurakunnat vaan monet, ne pienenee vaan. Ne pienenee, väki niin kuin vähenee ja sillä lailla, ja jotenkin uskokin niin kuin latu, ei enää oikein armolahjat toimi, ja ei oikein tunnu mikään toimiva. Se on tosi surkea asia sillä lailla. Kun muistaa silloin, kun tuli uskoa, ja joka päivä oltiin kaduilla, ja julistettiin evankeliumia, ja siellä oltiin laulamassa, jakamassa kutsuja ja kaikkea, ja silloin nähtiin, että joka päivä ihmisiä tuli uskoa. Ja Jumala haluaisi lisätä meidän yhteytemme tänäkin päivänä joka päivä niitä, jotka saa pelastuksen. Se on oikein semmoinen otsikko siinä apostolien toisen luvun lopussa, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka pelastuu. No tässä sitten sanotaan näin, että jakeessa 21, että pappien ja leiviläisten osastot oli valmiina kaikkeen palvelukseen Jumalan temppelissä. Ollaanko me nyt Jumalan pappeina valmiina kaikkeen palvelukseen, mitä Herra huone vaatii? Palvellaanko me Jumalaa, palvellaanko sitä meidän seurakuntaa? Nyt jos me ajatellaan, meillä on hirveän monella hyvät asunnot ja kaikilla on varmaan jonkunlainen asunto. Siitä me pidetään kyllä tosi hyvää huolta. Siellä on kaikki viimeisen päälle ja on kaikki sillä lailla. Miten on Herran huoneen laita? Ajattele, se on meidän koti. Se on meidän hengellinen kotiseurakunta. Millä lailla me kannetaan vastuuta? Meillä oli kiva eilen nähdä seurakunnassa, kun oli siivouspäivä 9-5 asti. Ja oli kuitenkin aika useita siellä siistimässä sitä Herran huonetta. Pitämässä huolta siitä. Siellä on kivat tuoksut sitten, kun on sunnuntain kokous. Kaikki on puhdasta siellä ja sillä lailla. Niinhän me omaa kotonakin pidetään puhtaana. Ja samalla lailla tämä ei ole sen vaikeampaa, tämä hengellinen elämä. Tässä otetaan siitä normaali tavallisesta elämästä siihen seurakuntaelämään. Mutta kuuntele vähän, mitä täällä mennään eteenpäin. Pappien ja leiviläisten osastot oli valmiina kaikkeen palvelukseen Jumalan temppeliin. Ja sinulla on kaikkiin töihin käytössäsi niitä, jotka alttiisti ja taitavasti tekevät kaikenlaista työtä. Niin myös päälliköt ja koko kansa noudattivat kaikessa sinun käskyä. Siellä oli kaikenlaista porukkaa siinä rakentamassa sitä Herran temppeliä. Oli taitavia ihmisiä. Mä uskon, että meidän joukosta löytyy taitavia. On kaikenlaista ammatti-ihmistä siellä, kun ne vaan käyttää sen taitonsa ja ammattinsa siihen seurakunnan rakentamiseen. No nyt sanotaan näin, että 29. luku ja eka jae, että kuningas David sanoi koko seurakunnalle. Ei se puhu vaan jollekin siellä, että ketkä olette eturivissä ja te ketkä olette siinä nyt näkyvällä paikalla, vaan tässä sanotaan, että kuningas sanoo koko seurakunnalle. Poikani Salomo, jonka Jumala on valinnut, on nuori ja on kokematon. Niin. Meilläkin voi olla nuoria ja kokemattomia seurakuntalaisia. Ja sitten se sanoo, että tehtävä on suuri. Tätä temppeliä ei ole tarkoitettu ihmiselle, vaan Herralle Jumalalle. Ajattelen, nämä meidän rukoushuoneet, nämä Herran temppelit, nämä on Jumalan, nämä on Karitsan verellä ostettu. Jumala on täällä päänä näissä seurakunnissa. Ja tätäkään, niin kuin mitä ne alkoi rakentamaan, niin ei sitä ollut ihmisiä. Se oli Jumalalle tarkoitettu. Ja jos Jumalalle jotain on tarkoitettu, niin silloinhan parasta Jumalalle, eikä vain jotain nappikauppaa, tuosta heitetään nyt vähän sulle, että kai toi nyt on riittää. Vaan Jumalalle, ajattelkaa, meidän pitäisi antaa tämä koko elämämme eläväksi uhriksi Jumalalle. Niin se roomalaiskirjan 12. luku sanoo. Se on järjellistä Jumalan palvelua, antaa tämä ruumis eläväksi uhriksi Jumalalle. Niin. Niin tässä sitten sanotaan näin, että mitä se David sanoo, että toisessa jakeessa, siksi minä olen parhaan kykyni mukaan hankkinut Jumalani temppeliä varten kultaa kultatöi. Ei mitään sahan puruja tai jotain vanhoja mätiä sieltä laudanpätkiä ja ruostuneita nauloja ja oikastaan ne, vaan tässä sanotaan, että kultaa kultatöihin, hopeeta hopeetöihin, pronssia pronssitöihin, rautaa rautatöihin, puuta puutöihin sekä oonuks kiveä, jalokivi mosaikkia, mustan kiiltävää kirjavaa kiveä, kaikenlaista kallista kiveä ja marmorikiveä suuret määrät. Se oli parasta materiaalia, rakennusmateriaalia, mitä Herran temppeliin laitettiin. Ei se ollut mitään jätettä. Ja mitä on niin kuin yli jäänyt, niin vipataan tuosta Herran temppeliä varten. No sitten sanotaan, että ja vielä koska Jumalan temppeli on minulle rakas. David puhui tällä lailla. Ajattele, mekin voidaan sanoa, että onko Herran temppeli meille rakas. Mulle on Herran temppeli rakas. Me ollaan sen takia muutettu niin lähelle Herran temppeliä. Meillä on 2 kilometriä vaan väkkä. Me päästään sinne jalkaisin tai polkupyörällä tai millä tahansa. Herran temppeli on meille rakas. Me sen takia vaihdettiinkin siihen lähelle seurakuntaa, kun oli ennen niin pitkällä seurakuntaa, että Annekin kun menee iltavuoroon sunnuntaina, niin ei se päässyt koskaan sitten kokoukseen. Nyt se pääsee tänäkin. Se oli aamulla kokouksessa, jos meni töihin. Niin siinäkin on semmoinen, että rakastaksipa seurakuntaa, halusipa palvella elävää Jumalaa ja tunneksipa, että se on mun hengellinen koti. Ja vielä, koska Jumalan temppeli on mulle rakas, sanoo David, mä luovutan omistamani kulta- ja hopea-aarteet Jumalan temppeliä varten. Kaiken sen lisäksi, minkä mä oon jo hankkinut pyhä temppeliä varten. Sinne oli jo hankittu kaikkea rakennusmateriaalia, mutta sen lisäksi vielä, niin kuin tää sanoo, että vielä mä annan sillä lailla. Lisäksi, minkä mä oon jo hankkinut, pyhä temppeli vain. Ja sitten on nämä valtavat määrät, 3000 talenttia kultaa, Ofirin kultaa, 7000 talenttia puhdistettu hopeaa ja seinien päällystä. Kultaa kultatöihin, hopeaa töihin, kaikenlaisiin käsityöläisten töihin. No sitten se tekee tämmöisen kysymyksen seurakunnalle, näille muille ihmisille. Kuka muu haluaa tänään tuoda runsaskätisesti lahjoja Herralle? Niin, haluaako joku tuoda lahjoja Herralle? Haluaako joku, että seurakunta menestyy? Haluaako joku, että seurakunta kasvaa ja sillä lailla seurakunnasta pidetään vähintään yhtä huolta, kun pidetään niistä omista kodeista? Tässä se heittää semmoisen kysymyksen sillä lailla. Silloin perhekuntien päämiehet, Israelin heimojen päämiehet, 1000 ja 100 päälliköt ja kuninkaan töiden ylivalvojat toivat vapaaehtoisia lahjoja. Ajattele, ei se ole mikään pakko. Mutta mä ymmärrän tämmöinen, että jos sä vapaaehtoisesti uhraat Jumalalle, no oman elämässä tietenkin, mutta sitten myös niitä rahavaroja ja sillä lailla, sä saat siunauksen siitä. Niin, etkä sä mitään siinä hävi, koska Jumala on rikas antaja sillä lailla. Niin. He antoivat Jumalan temppelin rakennustyötä varten 5000 talenttia, 10 000 darekkiä kultaa, 10 000 talenttia hopeet, 18 000 talenttia pronssia ja 100 000 talenttia rautaa. Ja ne, joilla oli jalokivi, ne antoi ne Herran temppeli aarekammioon, Gersonilaisen Jehielin huostaan. Kansa iloitsi heidän alttiudesta. Tiedätkö, se voi olla tänäkin päivänä ja on varmaan semmoinen, jos se näkee, että seurakunta on tämmöinen oikein uhrimieli on, että sä haluat antaa. Ei vaan aina siitä liiasta, vaan välillä ihan siitäkin, että katselet sillä, että mitä sä voit antaa. Kansa iloitsi heidän alttiudestaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoisesti Herralle. Myös kuningas David iloitsi suuresti. Eiköhän me, kun meillä on ilosanoma kyseessä, niin kai me itsekin iloitaan siitä, että seurakunta voi hyvin. Päästään veloista vapaaksi, ei ole velkaa ja saadaan. Mutta se vaatii meiltä kaikilta sitä uhrimieltä. Ainakin ne kymmenykset annettaisiin Jumalalle, mistä sanotaan, ja sen lisäksi voi antaa sitten mitä on kaikkea, mutta että ei aleta pidetä kiinni siitä kukkarosta, että se ei, kyllä mä muuten olen pelastunut, mutta kukkaro ei pelastu, tili ei pelastu, sieltä ei lähe kyllä euron euroa. No siihen aikaan, kun itse tuli uskoon, niin oli niin helppo, kun saat työpaikankin tuolta kadulta tuli ja pääsi töihin, niin nehän kaverit aina neuvoi jo, että nyt kun saat tuossa tilin, niin siitä aina 10% menee Jumalalle, niin se ei ole ollut ikinä vaikeaa. Mutta tänä päivänä se voi jollekin olla vaikeaa, joka en minä nyt, ja ei riitä. No ei varmaan riitä, jos ei Jumalan työhön anna. Mutta jos Jumalan työhön antaa, niin vähempikin riittää. Se on niin ihmeellinen siunaus, minkä Jumala antaa. No sitten Daavidilla on tämmöinen kiitosrukous oikein sen jälkeen, kun se näki, että se seurakunta antoi iloiten vapaaehtoiset lahjat. Daavid ylistää Herraa koko seurakunnan nähden ja sanoo: ole ylistetty Herra Israelin Jumala meidän isämme iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta, olet korkein yli kaikkien hallitsijoiden. Rikkaus ja kunnia ovat sinulta ja sinä hallitset kaikkea. Sinun kädessäsi on voima ja valta, sinun vallassasi on tehdä mitä tahansa, mikä tahansa suureksi ja vahvaksi. Ja nyt me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Halleluja! Mikä minä olen tai mikä on minun kansani? Kyetäksemme antamaan vapaaehtoisesti tällaisia lahjoja. Sinulta tämä kaikki on tullut. Omasta kädestäsi me olemme ne sinulle antaneet. Me ollaan muukalaisia vieraita sun edessäsi, kuten kaikki isämmekin, ja meidän päivämme maan päällä ovat kuin varjo ilman toivoa. Halleluja! Herra meidän Jumalamme, sun kädestäsi ja kaikki tämä runsaus on tullut, jonka me olemme tuoneet rakentaaksemme temppelin sinulle, sinun pyhälle nimellesi, ja sinulle kuuluu tämä kaikki. Ja kun me luetaan, me katsotaan, niin se oli niin valtava temppeli, minkä Salomo oli rakentanut. Ei semmoista ollut, eikä ole tullut sen jälkeen. Ja se on ihan siitä se lähtee, siitä vapaaehtoisesta uhrimielestä. Se, että uhrataan. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä niin kuin me voidaan antaa Jumalalle. Ja jos ei me anneta Jumalalle, mitä mullakin ennen kuin mä vedin niitä huumeita. Mullahan meni kaikki rahat niihin ja meni omat ja varastetut. Niin. Kaikkihan silloin meni. Eihän mitään jäänyt ikinä. Oli monta kertaa ihan, ettei mitään. Niin ajattelin, nyt kun pyrkii noudattamaan Jumalan sanaa, niin koskaan ei ole puuttunut mitään. Mullakin on iso perhe, 6 lasta, ja nyt on vielä lapsenlapsiinkin, se on 14, ja pari ottolasta tai semmoisia huosta, niin ikinä ei ole puuttunut mitään. Minkä takia, kun pyrkii, ei nyt halua niin kuin fariseuksessa tässä, että minä se on jotain ja toi ei tuossa ole mitään, vaan mä meinaan vaan sitä, että jos me pienimmässä ollaan uskollisia, Jumala alkaa siunaamaan meidän elämää. Se on sillä lailla ihan niin kuin varma asia. Katsotaan täältä Hakkain kirjasta, täällä Hakkain kirjassa ensimmäisessä luvussa. Sanotaan näin, Hakkain kirja ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Kuningas Darjeveksen 2. vuotena 6. kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran sana profetta Hakkain kautta Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Seltielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Jetsosaadakin pojalle. Tuli oikein Herran sana tällekin profeetalle, jota sanotaan, että se on tämmöinen pikkuprofeetta, niin se sanoi tällä lailla, en mä tiedä mikä siellä oli sillä lailla vikaa silloin siinä kansassa, niin se sanoi näin, että tämä kansa sanoo, ei ole vielä tullut aika rakentaa Herran huonetta. No minkä takia ei ollut vielä aika? Profeetta Hakkaan kautta taas tulee tämä Herran sana, onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne, kun tämä talo on rauniona? Ajattelin, se oli siihen aikaan ihan raunioina Herran talo. Ja nyt Herra Sebot sanoo näin, tarkatkaa elämäänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän satoa. Te syötte, mutta ette tule kylläisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te pukeudutte, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työnsä palkan rikkinäiseen kukkaroon. Ja jos se Herralle uhraa, niin se on, kun panisit niin kuin vetäisit vaikka vessaan. Tässä pytyssä on seteli salasta jotain. Se on niin kuin reikäiseen kukkaroon laittamaan ne rahat, jos ei sillä lailla tätä Herran työtä niin kuin siunaa. Näin sanoo Herra Sepa, tarkatkaa elämään. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä miellyn siihen ja täytän kunniani, sanoo Herra. Te luulette saavanne paljon, mutta saatte vähän. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan pois. Miksi? Kysyy Herra Sebaot. No sit sanotaan miksi. yksi. Minun huoneeni tähden, se on rauniona, mutta te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen vuoksi taivas pidättää teiltä kasteen ja maa satonsa. Ajattele, ihan sekin takia voi vaan, että vaikka luulisi, että ei se kamala synti ole pitää näitä rahoja, mutta jos me ajatellaan, ei ne olekaan meidän rahoja. Mehän ollaan Jumalan varojen niin kuin tämmöinen talouden hoitaja. Meidän pitäisi hoitaa tätä meidän varallisuutta sillä lailla, että ne on Jumalan, Jumalan kaiken meille antanut. Se on antanut meille tämän elämän, se on antanut meille tämän ajan, se on antanut meille varallisuuden, se on antanut meille työtä ja kaikkea. Ajattelin, minäkin olin niin työtä vieroksuva, että sitten kun minä olin semmoinen oikein, että kun joku sanoi, että on töitä, niin mikä tauti se on, kun ei minun vaan tuommoinen tartuko. Mutta kun Jumala pelasti, niin hän antoi työhalut. Niin. Ja sen takia on jo 3 vuotta saanut olla eläkkeellä ja saa aina joka kuukauden alussa vähän eläkettä. Halleluja. Ja siitä kymmenykset Herralle aina sieltä laitetaan. Mutta kiitos Jumalalle, kyllä se Jumala haluaa siunata meitä. Ja otetaan tuosta Malakiasta vielä tuolta vanhan testamentin puolesta ja sitten mennään tuonne uuden testamentin. Malakian kirja ja 3. luku. Kun sitten sanotaan, että eihän me nyt enää varasteta vaan sillä lailla, jos joku on varastanut, niin alkoi elää varasta, kun Uuden testamentin puolessa oli. Mutta kyllä me voidaan varastaa. Me voidaan varastaa sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Me voidaan varastaa sitä aikaa, minkä Jumala on meille antanut. Ja voidaan varastaa myös rahaa Jumalalta, jos ei me anneta Jumalalle sitä, mikä Jumalalle kuuluu. Tässä on aika hyvin tämä Malakias kanssa. Tämäkin on sellainen pikkuprofeetta, kun sanotaan, mä tiedän. Niin sitten se kysyy jakeessa 8 näin, että, tai jakeessa 7 jo. Ei kun jakees 6, tuokaa täydet kymmenykset otsakessa. Minä, Herra, en muutu, ettekä tekää Jaakobin lapset ole muuttuneet. Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni, ettekä ole noudattaneet niitä. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te kysytte, no missä asiassa meidän on palattava? Ja nyt tulee tämmöinen homma, että riistääkö ihminen Jumalalta? Ja vastaus on, että te kuitenkin riistätte minulta, mutta te kysytte, missä asiassa me riistämme sinulta kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Ajattele, silloin oli ihmiset, ne oli niin paatuneita ihan oikeasti. Ne riisti kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Ja sitten sanotaan, okei, annetaan sellainen kirous näille ihmisille, jotka riistää. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Ja sitten sanotaan, tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa, ja koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti. Minä karkotan nuhtelullani tuholaiset turmelevasta maanne satoa, niin että teidän viiniköynnöksenne kedolla ei jää ilman hedelmää, sanoo Herra Sebaot. Ja silloin kaikki kansat ylistävät teitä onnelliseksi, sillä teidän maanne oleva ihana maa, sanoo Herra Sebo. Ehkä kellekään täällä olijalle ei tarvitse tätä puhua, mutta sä voit jossain puhua semmoisessa asiassa, tämän, missä sä tiedät, että tämmöistä asiaa on, että ei niin kuin sillä lailla antauduta Jumalalle ja anneta. No, Uuden testamentin puolella ei ole kuin yksi kohta, missä puhutaan kymmenyksissä. Ja siellä on näitä fariseuksia, kun ne tuo mintuista ja tilleistä ja siellä kymmenykset ja sillä lailla. Se on Matteus 23 ja jae 23. Jeesus oikein niin kuin nuhtelee näitä, kun oli aina semmoisia, että en minä ole semmoinen kuin toi fariseo. Minä rukoilen niin monta kertaa, paastoankin niin monta kertaa viikossa ja tee sitä ja tätä, eikö nyt kaikki huomaa. Niin Jeesus sitten vähän sanoo niille jakeessa 23. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Te annatte kymmenykset mintusta, tillistä ja kuminasta. Mutta laimin lyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää. No mitä ne laimin löi? Oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Mutta nyt Jeesus sanoo näin. Näitä teidän pitäisi noudattaa. kannattaa lyömättä laimin noita muitakaan. Ei kymmenyksiäkään laimin tule lyömään. Jos me katsotaan seurakuntaa, apostolien tekoja ja näitä kirjeitä, niin aika paljon teki keräyksiä köyhien seurakuntien puolelle. Ja ne antoi niin valtavan runsaasti toiset, ihan puutteestaakin auttoi, yli sen, mitä niillä oli. Ajattele, silloin oli niin kuin uhri mieltä toisella. No eihän silloin ollut mitään sossuja ja sillä lailla. Ja olihan siellä apostolit, että 5. luvussa, kun myytiin jo maatiloja ja kaikkea, ja yksi pariskunta siellä huijas vielä, että ei, kaikki on tässä, mitä ollaan, Ananias ja Safiras. Ja luulisi, että se ei siinä paljon väärää tehty, kun vähän niin kuin pidetään itsellä. Eikä se olisi ollutkaan väärin, vaikka olisi pidetty itsellä, mutta kun mennään sanomaan, että kun kaikki ollaan nyt annettu tästä, tämän verran saatiin, niin kummallekin kävi huonosti, kumpikin kannetaan kuolleena pois. Ei Jumalalle tarvitse varmaan paljon tehdä väärin, tai vähän tehdä väärin. Ei Jumala, en mä usko, että mikään syntiäkin, että no nyt on suurempaa syntiä ja on pienempää syntiä ja sillä lailla. Synnin palkka on kuolema, näin Jumala sanoo. Mutta Jumalan armolahja on ihan kaikki ne elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Mä olin tässä pari viikkoa sitten vankilassa pitämään raamattutuntia ja oli hyvät raamattutunnit. Siinä toisessa siellä oli kuin 2 kaveria ja se oli Suomen nuorin pyttytuomio. Pyttytuomio on semmoinen, että se on päivästä päivää lusittain, millään 2/3 eikä 5/6. Ja ihan suomalainen poika. Se oli Suomen nuorin, se siinä kertoi, en mä olisi tuntenut sitä. Ja ihan semmoinen tatuoitu ja koko ikänsä ollut linnassa. Ja se oli niin väkivaltainen siellä vankilassa, että kun se vähän aikaa oli normaali osastolla, se aina heitettiin suljetulle. Ja ne pääsee kyllä raamattupiiriin ja se pääsi sinne, se pappikin oli siinä mukana ja minä olin sitten Ilmari Kauppisen kanssa. Sitten siinä pidettiin raamattutunti ja kysyttiin pojalta, että haluaisitko sä tosissaan tulla uskoon. Ja se kertoi vielä, että hänellä on se 10 vuotta nyt ja pyttytuomio, että päivästä päivään. Ja hän on Suomen nuorin pyttyläinen ja sillä lailla. Ja se sanoi sitten, että hän haluaa tulla uskoon. No me mentiin, se pappi tuli siihen ja minä olin siinä ja Kauppisen Ilmari, se haitarisoittaja. Ja me pistettiin kädet sen päälle ja mä sanoin, että nyt rukoillaan tässä syntisen rukoillaan. Ja se oikein reippaalla äänellä vielä sanoi, että rakas Jeesus, tule sydämeen ja haluan saada synnit anteeksi, tunnustaa hylkää. Ja se ihan niin kuin rehellisesti sanoja. Sitten se oli hyvä, kun julistettiin ne synnit anteeksi ja mentiin istuun siellä, istuin sen vastapäin. Niin sen koko kasvot muuttui. Ja sitten se sanoi vielä, että jotain omituista. Se jotenkin niin kuin muuttui semmoiseksi niin kuin kiltin näköiseksi. Ja se Ilmari Kauppinenkin, se on aika paljon Herran työssä, sillä oli niin kuin tässäkin kuussa 24 keikkaa. Soittaa haitari. Se sanoi, että hän ei ole ikinä nähnyt niin kirkkaasti kenenkään pelastuva kuin se. Ja se pappikin se kiitteli ja sella. Mutta et vielä on Herra semmoinen, joka pelastaa sielun. Vaikka olisi kuinka semmoinen syntinen ihminen, niin se voi pelastua, jos se haluaa. Ja sen takia meidänkin pitäisi aina olla innokkaita Herran työssä ja viedä tätä rakkauden sanomaa ihmisille sillä lailla ja voittaa näitä ihmisiä Jeesukselle. Kiitos Jumalalle. Täällä katsotaan ensimmäinen korinttolaiskirje 12. luku vähän. Ensimmäinen korinttolaiskirja 12. luku. Puhutaan hengenlahjoista. Mä luin näitä hengenlahjoja. Meillä aika vähän nykyisin toimii hengenlahjat. Joku profetia silloin tällä toimii ja niistäkin on vähän sillä lailla, että no mitäköhän toikin nyt on. Ihan oikeasti. Ja ajattelen, että ne pitäisi toimia. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Se profetian lahja on valtava lahja, se rakentaa sitä seurakuntaa. Ja täällä on kaikenlaisia lahjoja, mitä tulee hengellisiin lahjoihin. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12. luku. Niin oikein sanotaan, että mitä tulee hengellisiin lahjoihin. Mä en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Ja siksi teen teille tiettäväksi, että ei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Ja kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muutoin kuin pyhässä hengessä. Ja sitten sanotaan, että armolahjoja on erilaisia ja henki on sama. Se on se Jumalan henki, joka jakelee näitä armolahjoja ja antaa niitä sitten. kenelle se antaa? No niille, joiden sydän on Jeesuksen verellä pesty, jotka on tosissaan tässä uskon elämässä, eikä elä mitään vilunkin elämää. Kyllähän me pystytään huijaa kokouksissa ihmisiä ja ihmisten. Miten me Jumalaa pystytään? Se näkee meidän makuuhuoneeseen joka paikkaan. Ei me pystytä huijaa. Me pystytään elämään jotain toista, mitä me ollaan. Ja meidän tulisi olla aina semmoisella aralla tunnella. Ja oikein tässä sanotaan näin, että armolahjoja on erilaisia, Henki on sanonut. Palvelutehtäviäkin on erilaisia, Herra on sanonut. Mutta otetaan näitä palvelutehtäviä, mitä Jumala antaa. Otetaan näitä armolahjoja, mitä Jumala on. Kaikenlaisia voimavaikutuksia on erilaisia. Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kullekin yhteiseksi hyödyksi. Ja toinen saa hengen kautta viisauden sanat. Toinen saman hengen vaikutuksen tiedon sanat. Eikö olisi valtavaa, että viisauden sanat toimisivat, tiedon sanat ja kaikki tämmöinen usko samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat siinä samassa. Minä ainakin alkanut rukoilemaan näitä parantamisen armolahjat. Koko seurakuntaa, ei väittänyt aina mulle vaan ja mitä muista on väliä, vaan seurakunnan, että nämä toimisivat siellä seurakunnassa nämä armolahjat. Ja mä uskon, että tämmöisetkin lauluryhmät ja näin, kun ne avaa näillä tämmöisillä hengellisillä lauluilla ihmisten sydämet, niin ihmisten on parempi ottaa ja helpompi ottaa vastaan näitä armolahjoja sillä, kun tosissaan lauletaan ja lauletaan Jumalalle ja lauletaan Jumalan kunniaksi. Ja kaikki mitä tehdään, puhutaan tai sillä lailla, niin sillä lailla. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahja, toinen henkien erottamisen lahja ja toinen eri kielillä puhumisen lahja, toinen taas lahja selittää kieliä. Ja kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja sitten tässä sanotaan näin, että 14 lukua ja 12. Mä ajattelin, että tämä Korintoseurakunta oli aika sekalainen porukka. Siellä oli kaikenlaista irstautta ja kaikkea. Ja sitten kuitenkin ajattelen, tässä sanotaan 14 lukua ja 12 ja näin. Samoin on teidän laitanne, koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja. Tämä seurakunta tavoitteli innokkaasti henkilahjoja. Miten meidän seurakuntien laitaa tänä päivänä? Tavoitellaanko me edes innokkaasti? Vai ollaanko me niin kiinni siinä omassa itsessämme ja siinä oman navan ympärillä, ettei muilla ole mitään väliä? Ajat, kun Jumala on pelastanut meidät, niin hän on nähnyt, että meissä on potentiaalia viedä hänen sanomaansa eteenpäin. Sitä varten hän on meidät pelastanut, että me lähdettäisiin pelastamaan näitä ihmisiä, jotka on siellä synnissä vielä, jotka on ilman Jeesusta. Ei tätä sanomaa ei tarvitse hävetä, ei missään, vaan tätä saa rohkeasti viedä eteenpäin. Halleluja. Siksi, joka puhuu kielillä, rukoilko, että kykenisi selittämään kielet. Jos mä rukoilen kielillä, niin mun henki kyllä rukoilee, ymmärrys on hedelmätön. Mitä siis tehdä? No mun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä tulee laulaa kiitosta hengelläni ja myös ymmärrykselläni. Ja todella sillä lailla, kun pitäisi tavoitella rakkautta ja pyrkiä innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja ja sanotaan, että varsinkin tätä profetoimisen lahjaa. Että tätä mä haluaisin ihan tänään tässä kokouksessa sitä, että oltaisiin innokkaita Herran työssä. Alettaisiin palvelemaan Jumalaa ja etsimään näitä jumalallisia asioita. Kyllähän nämä tämän maailman asiat sitten itsestään tulee siihen, kun ei niiden takia niin rimpuilla ja sillä lailla mennään eteenpäin. Vaan aletaan etsimään elävää Jumalaa ja luovutetaan koko elämämme Herralle. Täällä toisessa korintolaiskirjeessä ja viidennessä luvussa puhutaan tällä lailla. Muistutetaan meitä sillä lailla, että ensimmäisessä jakeessa jo, että semmoinen Herran pelko, semmoinen terve Herran pelko, semmoinen niin kuin kunnioitus Herraa kohtaan. Ja jos me oikealla tavalla pelätään Jumalaa, niin meillä ei mitään muuta pelkoa olekaan. Ja se on semmoista pyhää pelkoa. Se on semmoista, että oi Herra, sä oot suuri ja mä haluun nyt palvella sua. Mä haluun olla rehellinen sun kasvojen edet. Mä haluun elää rehellisesti tätä elämää. Niin tässä se sanoo sovituksen virasta Paavali sitten, toinen korintolaiskirja 5 ja 11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelkoon. Me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Joo. Et jos me tiedetään, mitä se Herran pelko on, niin me koetetaan saada ihmisiä uskomaan. En minä ainakaan halua vaan niinku puhua puhuekseni ja laulaa laulaakseni, vaan mä haluaisin ainakin voittaa ihmisiä Jeesuksen puolelle. Se on kaikista suuria. Meilläkin oli kiva kuulla lauantaina, kun oltiin eilen siivoamassa ja seurakunnassa, niin viime maanantaina siellä oli yksi 45-vuotias nainen ruoanjakotilaisuudessa antanut elämän Jeesukselle. Ne oli ihan mennyt ja kahden kesken rukoillut siellä ja oli saanut johdattaa taivastielle. Ja tämähän on se meidän hommamme, että me saataisiin johdattaa ihmisiä tälle taivastielle. Niin, ettei seurakunnat pienenisi, vaan että ne lisääntyisi ja kasvaisi ja sillä lailla. Meilläkin on kohta Malmilla jo ongelma, pitää alkaa etsiä isompia tiloja. Mutta se on positiivinen ongelma semmoinen. No kyllä teidänkin tarvitsee etsiä isommat tilat. Tästä nyt mitään tule. Tähän tässä on parkkipaikkoja kanssa. Tää helikopterilla tulla kokoon. No mutta kiitos Jumalalle. Mutta se on siitä vaan meidän uhrimielet. Miten me antaudutaan Jumalalle, miten me uhrataan Jumalalle. Koska varojahan nämä kaikki tarvitsee tämmöiset Herran temppelit. On vuokrat ja työntekijäpalkat ja kaikki muukin sillä lailla. No sitten sanotaan täällä näin, että jakes 14, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka ollaan tultu tähän päätöksiin. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siis kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, siis Jeesus on kuollut kaikkien puolesta. Että ne, jotka elää, ei enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän tähtensä on kuollut ja noussut ylös. Ei meillä tavallaan enää pitäisi olla mitään omaa elämää täällä. Ja mitä täällä muutamia kymmeniä vuosia ja kohta päästään sitten taivaaseen. Mutta ei me päästä taivaaseen, jos emme seurata Jeesusta ja olla rehellisiä. Ei sinne mitään syntiä viedä. Ei ketään valehtelijaakaan pääse sinne. Että kyllä meidän pitää olla rehellisiä. Kyllä varmaan, ei varmaan kaikki seurakuntalaiset pääse. Kyllä mä tänäänkin katsoin, kun mä keräsin, mä olin uhri, mä joskus, kun palvelen missä on, niin keräsin uhria. Se oli 5 senttisiä. Mä ajattelin, että miten joku 5 senttiä, jos se on ollut semmoinen, että sillä ei ole rahaa, en mä sitä meinaa, kun siellä oli hirveä kasa kaikkia kolikoita. Mä ajattelin, että miten joku seurakuntalainen tai joku ihminen, joka laittaa uhria Jumalalle, miten se voi kuvitella, että jollain 5-senttisellä tai 20-senttisellä maksetaan monen tonnin vuokrat, maksetaan 3 työntekijän palkat, eka mulla jotenkin riipas sydämestä. Ajattele, mitä se semmoinen on? Jumala on antanut meille kaikki synnit anteeksi. Hän on verellään pessyt meille. Hän on antanut meille ihan kaikki se elämä, joka ei pääty milloinkaan. Mitä hän vaatii meiltä? Hän odottaa uskollisuutta. Hän odottaa sitä, että me antaudutaan hänelle ja palvellaan häntä tosi sydämestä. Palvellaan seurakuntaa, jonka omia me ollaan. Ja jos joku nyt vielä on täälläkin, jolla ei ole mitään seurakuntaa, ota ihmeessä seurakunta kodiksesi. Älä ole irtolainen. Ennenhän täällä oli Suomessa irtolaisia, ne pantiin työlaitokseen. Joo. Ei irtolainen, se pitää olla seurakuntayhteys. Se kuuluu hengellinen koti. Ja sit sä alat kantaa vastuuta siitä hengellistä kodista. Niin. Se on seurakunta on niin tärkeä sillä lailla ihmisille. Tää väliin kattoo kelloa, kun voi kertaakaan katsoa. No mutta sitten sanotaan näin, että jake 17. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Tutkitaan oikein itseämme, onko se vanha kadonnut ja onko uusi tullut tilalle. Onko meille tapahtunut uudesti syntyminen? Vai ollaanko me vaan siinä mukana sillä, että ollaan nyt vaan siinä seurakunnassa ja jotain. Ja ei meillä ole koettu sitä uudesti syntymistä. Ei Jeesuksen veri ole saanut puhdistaa meitä synneistämme kaikesta siitä, mikä erottaa meidät Jumalasta. Voi olla, että seurakunnassa tänäkin päivänä on semmoisia, jotka ei ole edes uskossa. Ne on vaan siellä mukana ja jos ei ole henki erottamisen lahjaa, niin ollaan pantu kenties kädet päälle ja sillä lailla, mutta ainakin jotenkin tuntuu välillä, että ihan kaikki ei ole uskossa. Ei ainakaan kaikki ole pyhällä hengellä täyttyneet. Mutta Jumala haluaisi pelastaa jokaisia, täyttää myös pyhällä hengellä ja tulella. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Halleluja. Jerusalemissa, Samariassa, Juudassa, joka paikka. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, ei se meistä ole. Vaikka me nyt voidaan rukoilla, mutta ei se meistä ole. Se on Jumalasta, kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa, antanut meille sovituksen viran. Ajattele, meille syntisille, armahdettuisille ihmisille, annettu sovituksen virka. Me ollaan sovituksen virkamiehiä tai naisia, jos on sisarista kysy. Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Halleluja! Meille uskottu, tavalliselle pienelle ihmiselle, uskottu tämä sovituksen sana. Ja Kristuksen puolesta me ollaan lähettiläinä. Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Halleluja! Ja mitä nytte? Jumalan työtovereina. Voi valtava! Saat olla Jumalan työtoveri ja minäkin saan olla. On se jotain valtavaa. Elävä Jumala, joka on tehnyt taivaat ja maat ja meret ja kaiken. Tehnyt ihmisen oman kuvansa kaltaiseksi. Puhaltanut hänen sieraimensa elämän hengen. Pelastanut, tehnyt hänestä työtoverin. Saa tässä Jumalan elopellolla olla töissä ja julistaa evankeliumia ja johdattaa ihmisiä taivastielle. Halleluja! Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sanohan hän sopivalla ajalla mä oon sua kuullut. Pelastuksen päivänä sua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Se on nyt, jos täällä on joku semmoinen, joka ei ole uskossa vielä, niin Jumala haluaa tänä päivänä pelastaa. Ja haluaa oikein semmoinen, että olisi semmoinen pelastusvarmuus siellä sydämessä. Ihan lopuksi vielä äkkiä, varmaan lauletaan tässä. Se on tässä Tiituksen kirjeessä. Muistuttaa nyt meitäkin, ketkä ollaan pelastettu. Että ei tässä olla, se on Jumalan valtava armo. Tässä sanotaan näin, Tiituksen kirje 3:3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Ja me elimme pahuudessa, kateudessa, vihattuna toisiamme vihaten. Mutta kun Jumala on meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja vielä sanotaan, että tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Halleluja! Jotta me vanhurskautettuna hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perillisen toivon mukaan. Tämä sana on varma ja mä tahdon, että sä terotat näitä asioita. Että ne, jotka Jumalaan uskovat, olisi ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä. Ahkeroidaan Jumalan elopelloilla. Tässä ei ole vielä, teillä oli se ensi torstaina, jos joku on siellä Malmilla päin, Malmin ylätorilla, niin Valiniemellä tulee porukkansa kanssa ja minäkin olen siellä mukaan. Siinä on 4 tuntia. Niin semmoinen toritilaisuus sieltä 12 eteenpäin. Ja huomenna me mennään kutsuudokas jälleen ja lauletaan ruoanjakelijoille ja odotetaan, että joku ruoanhakija pelastaa. No tiistaina mennään taas sitten asuntolaan pitää vielä kokous ja keskiviikkona pitäisi Sionissa paukuttaa Jumalan sanaa. Ja torstaina sitten ollaan torilla. Muuta ei sitten tällä viikolla olekaan. Mutta nyt me rukoillaan tässä. Haluatko sä, että muistetaan sua rukouksissa? Joo, ja voidaan myös pistää alttaripalveluun. Isä Jeesuksen nimessä ennen kaikkea siunaa sanasi. Herra, siunaa sanasi, että se muuttuu lihaksi meidän elämässä. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä. Anna tälle seurakunnalle kaikki, mitä seurakunta tarvitsee. Herra, anna kaikki nämä armolahjatkin, elävä Jumala, mitä tulisi anoa oikein uskossa ja pyrkiä saamaan parhaimpia armolahjoja. Anna uhri mieltä joka ainoalle seurakuntalaiselle Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja todella, jos täällä on joku, joka pelastunut ja jolla ei ole pelastusvarmuutta, pelasta tänä iltana. Nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ota meistä kaikki turha pois, Herra. Riisu meitä, elävä Jumala. Riisu kaikista oma vanhurskaudesta ja vääränlaisesta, Herra. Jeesuksen nimen ja veren kautta. Anna meidän antaa koko ruumiimme eläväksi uhriksi sinulle ja palvella sinua täysillä Jeesuksen nimen ja veren kautta. Ja Herra, kiitos Jeesus, että sä oot sitä varten meitä pelastanut, Herra, että meistä tulisi ihmisten kalastajia ja johdatettaisiin näitä ihmisiä taivastielle Jeesuksen nimessä. Herra, siunaa Jari Vahteraa ja vanhemmistoa tässäkin seurakunnassa ja siunaa kaikkia näitä, Herra, pääkaupunkiseudun seurakuntia, Herra, että nämä sais lisää väkeä, Herra, lisää väkeä niistä, jotka pelastuu Jeesuksen nimessä ja ettei hypitä vaan paikasta toiseen, vaan Herra, että tulee semmoisia ihmisiä, jotka ei vielä ole uskossa ja saa kokea sen uskoon tulemisen Jeesuksen nimen ja veren kautta, Herra. Me halutaan olla sun työtovereita, Herra, ja palvella sua totisesti ja kiitämme siitä, että ollaan saatu tänä iltapäivänä, Herra, kokoontua täällä Lautamiehen kadulla Jeesuksen nimessä ja veressä ja sinä varmaan annat meille puhumista vielä ja ajattelemisen aihetta näistäkin raamattupaikoista, mitä tänään pidettiin esillä, Herra. Jeesus, siunaa sanasi ja jokainen täällä oli ja Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen.